kari ket pudno nga napatagunay. Masapol nga rod nitong palanday toy. Tanu nagkari tayo ket saan tayo nga tinungpal? Mabalin nga saan da tayon ton nga patyan ti sumaruno. Ngem kasano nga takadakkel ken kapatag ti maysa nga kari. Tapno patyan ken namnamaen tayo. Adda ti maysa nga kari nga kasla saan a nakapapapati. Akas toy iti kunana. Paadwag to ti kapututam kas kaadu iti bilang dagiti darat iti baybay. Ket aramidek to akas maysa a mabigbigbig nga ili. Bendisyonan kanto ket maamamuda ka ket agbalin kanto nga parabor kadagiti kaaduan. No imposible nga maadan ka iti puto, mamati ka nga ta. Iti panagadal tayo iti daytoy nga aldaw gagayem, ilawlawag ni Pastor Jun Gananciel no kasano nga ti Dios. Ket tinungpal na kadagiti tattao nga nananay iti pamati daken kuana. Ditoy lang programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Gagayem kang kakabsat, nagplano tayo, masapol nga yuman tayo dayta iti Diyos, tapno ti Diyos mamindisyon. San kumanga di kay kayat tayo ti masurot, ti panag-rebuild iti Diyos, kat awan may tulong na dayta iti biyag tayo. Pasakop tayo kit di ti turay iti Diyos, tapno sumaya tayo, kat itikasta, uray mo ti pamilya tayo, iti nasyon tayo, ti lubong ngayon tayo, kat sumayat. Kahit yuka di ti sumaya ti biyag na, surutin tayo ti Apo, denggan tayo ti sauna, kat agtulog tayo ti Ebanghelyo ni Kristo, ama ipay ti pannakaisalakan. Madaydayo ni Apo Diyos at timanan ti kapsatyo, Pastor Jun Gananciel, nga kumabkablao kada kayo, itilimbag kung nagasat ngal daw. Iti dito yung oras. Sapay lang kuma, tababaan ka digiti adal tayo ita, ngayon tayo mangagan. Kung digiti basaan tayo, may papan itinasantuan nga surat. Kat adaan kumakakabsat, nga mapabangar digitirik nayo, kun mapabilag ti pamatiyo, kanilasyon nyo kini Apo Diyos. Kagabsat kin gagayim ko, awisan ka ita ti panagadal manan, digiti sasaw ni Apo Diyos, iti libro ti Genesis, may kasangapulog at duwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganati may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Tinapalabas nga adal tayo gagayim kin kagabsat, kat namuan tayo, kas kunan nati muna nga bersikulo, aging ganati may katno nga bersikulo, kat kas tuy manti panakaibasa na. No adda digiti na santuan nga surat yo, makipagbasa kay kanya kagabsat kin gagayim, tapno ti kasta, masurutan tayo, digito'y nga adalan tayo. Kuna naman ti panakaibasa na, kat ni Jehovah kayo nanaki ni Abraham, pumanaw ka ti dagam, kun ka digiti kakabagyam, kun iti balay ni Amam, kat mapangka ti daga, ngay pakitak tuking ka, kat aramideng kanto, adakkela pagarian, kat bindisyon ang kanto, kat padakkelek to itinagan mo, kat si kanto ti may sa abindisyon. Kat bindisyon akto, digiti mamindisyon king ka, kat ti mangilunod king ka, ilunod kunto, kat bendito danto king ka, amin dagiti kapututan ti daga. Kagabsat kin gagayem, tumuna ka dagiti talunga pasit iti karkari, kat isuti na ikari adaga, nga maitid kini Abraham, kan ti kapututan na. Kunana dito'y nga bersikulo, kat mapangka ti daga, nga ipakitak to king ka, kat aramiding kanto adakkala pagarian, kat bendisyon ang kanto, kat padakkalak to tinagan mo, kan si kanto ti maysa a bendisyon. Kastamat kagabsat nga na ikari kadakwada, kat ti mangilunod king ka, ilunod kunto. Kat ti may katlo apasit ti kari, iso ti panangarabid na iti detoy, kas may sanga bendito, ti panagkunana. Kat bindisyonan na kanto, kat padakkalakto tinagan mo, kat si kanto ti may sa abindisyon. Dito ti nagkatlo nga kari ti Diyos kagabsat kinagayong ko, iso nga denggan tayo man detoy. Itagat tumaod ti saludsod. Ti Diyos ka di kat nagbaling nga napudno kadigiti karina kini Abraham. Ti Diyos kat pudno nga pinataod na ti may sa nga mamigbigbig nga nasyon, gapukin ko na. Awan tenyaman nga sa bali nga makatutop iti detoy. Kasano ngay mo't ti may kadwa nga kari? Ni Abraham nga takat po doon nga nagbalin nga bindisyon ti sangkatwan. Wen gagayin kan kakabsat ko. Babaan kini Apo Iso Kristo. Kisunak at nagbalin nga bindisyon ti sangalubungan. Kastamot nga ti pakabuklan ti sao ti Diyos kat naawat tayo gapo kini Abraham. Tinungpal ti Diyos aming nga karina kini Abraham. Malaksid ti muna kari. Imbaga ti Diyos kini Abraham, Abraham, itid kuntuking ka day taadaga. Ngimkitaan tayo ti mapaspasamak iti dito nga panawin. Makuna tayo nga gawgaw atanin, iti na ikari kadakwada nga daga. Ngamawan kadakwada, mabalin nga kunaan di iti daduma. Ah, saan nga matungpal ti Diyos day ta? Ngamsan ko mga kastoy ti panunutan tayo gagayem kin kakabsat. Urayan tayo kuma, ti maramidan iti Apo. Kinapudno na, duwa kadig iti talo nga dadakkel nga karkari, kat natungpalin. Ngam timbagamat ti Diyos, asan na nga itulok nga makaunagda iti dito nga na ikari adaga, no saan da nga agtulnog, kano madayuda dagito'y kinkwana. Kat adayuda manipod kinkwana iti dito'y nga panawin. Kat kasbunga dito'y kakabsat, at da parikot da. Santay kumanga kunaan nga ti Diyos kat saan na nga tungpalan tinay karina. Ti kinapod nuna, kat araramidan na lang tenyaman nga naibaga. Kat dumtang to ti panawin kakabsat kinagayim ko, nga ti Diyos kat isublina dagiti tattao ti Israel ti dagada. Kat no aramidan na dayta, pudno nga makulat da. Pudno nga saan da nga nasakop ti daga nga naikarika da kwada. Nasakop dati agarop talupulo, aribo, a kwadrado, a milya. Ngam saan na nga dayto'y tinted ti Diyos kadakwada. Kinapudno na kagabsat kinagayim ko, inikan na idati talugasot aribo, kwadrado, milya. Ado pa'y ti masapol nga ramidin da, nga masapol nga agtungpal da, kadigit ipagayatan ti Diyos, kanti umno nga panawin na. Gagayim kin kagabsat, adatayo tinasimpa akasasaan. Kat mamatiak nga ti Diyos, kat agtigtignay kadatayo. Pudno kagabsat nga makaginawa, nawan digiti makapadanag, kun makapabutang adamdamag, manipod ka digiti pagiwarnakan, kun awan pakarikutan ti lubong ngayon tayo. Ti Diyos kat pudno nga iso ti mang tengtengan kun mga iwan. Kat kadigiti talunga karkari ti Diyos kini Abraham, anya tinaramid na. Timuna nga bersikulo kastoy ti kirinana, kat ni Jehovah kirinana kini Abraham. Mamuan tayo manipod kadigiti daduma pa'y apasit tinasanto na surat, nga inayaban ti Diyos ni Abraham, idiagnanad isuna ijay or ti Kaldeya. Kat mabasa tayo daytoy, iti may kapito nga kapitulo, iti libro ti Aramid, manipod may kadwa, agingga ti may kapat a bersikulo. Kat basaan tayo man kakabsat iti daytoy. Kat isusin mong bat, lalaki akakabsat kan ama, dinggan nyo. Ti Diyos ti Gloria nga nagparang kan ama tayo nga Abraham. Idi at daijay Mesopotamia, Idi saan pa nga nagnaud sa diharan. Kit kinanakin ko na, pumanaw ka ti dagam, kun kadigiti kakabagyam. Kit umay ka ti daga, nga isurok toking ka. Iti kastapim manaw ti daga, dagiti tagakalya, kit nagyan ijay haran. Kit manipod sa jay, idi natay ni amana, iso na yalis ito'y adaga, apag naadan tayo ita. Nagtulnog ni Abraham, ti papanaw na ti agdama, apag nanaadan na. Ti pagbirukan na, kun tinapintas nga ili ti oro. Ngam da ito'y katsan nga nananay apa nagtulnog, ag sipod tayong tugot na, iti dadumang nga kamkamang iti pamilya na. Ngam apay nga ta nga kaya't ti Diyos, ngaya dayo na isuna, manipot iti dito'y adaga, kat isina na isuda kadigiti kakabagyan na. Ti sungbat kakabsat, kat masarakan tayo, ti may kadwapulo katupat nga kapitulo, iti libro ni Josue, ti may kadwa nga bersikulo. Digiti ang mayo nagnaedda iti ugma, iti balasyo ti karayan. Nimot lang tari nga ama ni Abraham, kan ama ni Nakor, kat nagsirbida iti kadigiti sabsabali, adu Diyos. Nagsirbida kadigiti Diyosin, kat ni Abraham may sakadakwada. Tilubong kat pudno ngay madayon iti Diyos, kat ti Diyos masapon na agtignay, tapni salakan na ti sangkatwan. Kat ti mabaling kumangin na ramid na, kat pukawan na ida, ti sagpaminsan, kat mangrugi manan. Kat agyaman tayo, tasan nangin na ramid na ito'y kakabsat. Nung naramid na kumaditoy, awanak kumadituyin. Gapot ay mayak ditoy, amay isang managbasol. Ti kinapudno na, kat amin kat napukaw kuma, kat agyaman tayo ti apo, gapot ti dakkel nga asikin parabor na, kat isalakan na amin nga managbasol. Surutin tayo titiksto tayo itakakabsat, kat awagan tayo isuna ni Abraham, aging gati may kasangapulo kat pito abirsikulo, nga dito'y tinangsukatan ti Diyos itinagan ni Abraham. Iti may kapat nga bersikulo, iti kastanapan ni Abraham, kas kina ni Jehovah kinkwana, kat nakikuyog kinkwana ni Lot, kat nagtawon ni Abraham iti 75, iti pimanaw ijehanan. Ita surutin na ti direksyon nga itid ti Diyos kinkwana, nagturong iti dagati kahanaan. Ti may kalima nga bersikulo kunana, kat inala ni Abraham ti asawa na, Asaray, kat ni Lot alalaking anak ni kabsat na alalaki, kan amin na siya ni kwa, nga nasapsapulan da idi, kundag iti tattao ang nagunudan da ijeharan, kat pimanaw da amapan iti daga akanaan, kat dimtang da sadyay. Ti Diyos kat saanan nga nagparangkin ni Abraham aging ga nga makaakar isuna ti daga ti Palestin, kat kalpasan ti panakaisina na, kadigiti asidig nga kakabagyan na, kat insurot na laang ni Lot. Ita kakabsat mapantayo ti may kanam abirsikulo, kat naglasat ni Abraham ti daga, ingga ti diso ti Sikim, agpapanti kakaykaywan arobli ti Mori, kat digiti kaniniyo, nagnaed da idi, ijay adaga. Dahiti ti kasuratan ti kinapudno, nga digiti kaniniyo, kat kapututan digiti anak alalaki ni Ham, nga Kanaan. Ado digiti mangipapan nga ni Abraham, kat pinanawan na tinapanglaw nga ili ti Or, iti Kaldyo, kat napan iti daga ti gatas kandiro. No sa dino amin katpudno nga napintas, kunanda nga ni Abraham, kat impuisto na ti bagina, babaan ti papan na iti dito nga lugar. Ngamsan nga dahiti kakabsat ti bagbaga na tinasanto na surat. Kastamot nga makuna nga ti Or iti Kaldyo, kat narangay ti daytoy nga panawen. Ngem pinanawan ni Abraham daytoy, kat napan iti daga ti Kanaan. Digiti kanineyo, kat maibilang nga dakis da, kat awan bigbigbigan da. Kat tipanggap ni Abraham iti papan na iti daga ti Kanaan, kat saan nga maipaikin kwa na. Daytoy kat panagtulog na iti bilin iti Diyos. Ita kakabsat kat intayo kitaan, ti sumarunungan na pasamak. Ti may kapito nga bersikulo. Kat nagparang ni Jehovah kan Abraham, kat kinunana, tiputot mo itagkunto dito adaga, kat nang bangon iya ti may isang altar, kan ni Jehovah, ang nagparang kinkwana iti. Nang ipatakder ni Abraham iti may isang altar, iti nagparang isuna ti may kadwang adaras. Ngam iti adda isuna ti haran, saan nga nagparang ti Diyos kinkwana? Apay, makita tayo, may sakadigit ti rason no apay nga mabalin nga saan tayo nga mabindisyonan, iti panang basa tayo tinasantuan nga surat. Kat gaputasan tayo ng agbibiyag, kadigit imadadal tayo, manipod iti detoy. Mamati akakabsat nga noag tungpal tayo ti Apo, agdudumang nga parabor ti maawat tayo. Kat makita tayo, manipod ti kapadasan ni Abraham, nga san nga nagparang ti Diyos kinkwana, aging nga san nga imalis, kat tungpalan na tibilin ti Diyos. Ita nagparangan manen iti Diyos kinkwana, kalpasan na, nagpatakder isuna ti may isang altar. Basaan tayo ti may kawalo nga bersikulo, kat imalis ijay, anapan ti bantay dayaan iti bitil. Kat inukrad na sa jay ti sapaw na, bitil ti laod, kun ay ti daya. Kat nang bangon ijay ti may isang altar kin Jehovah, kat inawagan na itinagan ni Jehovah. Duwa tinaramid ni Abraham, idinakagtag na dito alugar. Umuna, kat nang yukrad isunat isapaw, tapno pag naedan nati sa magmamanungal daw. Kalpasan na, nang bangon isunat ti maysa nga altar, dahito kat maysa nga testimonya na iti Diyos, kat sa dino man ti papanan na, mangibati isunat ti maysa nga testimonyo iti Diyos. Gagayem kin kakapsat ko, anya ti testimonyo nga adda-kada kayo? Tapno maaddan ti testimonyo, santay nga masapol nga mangibati kadigiti pagbasan, ti sango digiti ruangan tayo. Wino santay nga masapol nga pagkatan tayo ti sticker, iti sticker nga kunkuna, Jesus saves, kadigiti lugan tayo. Dahito katsan nga pudno nga testimonya, wino pa nang ipudno, ni Abram, kat si Ulimag nga nagdayo ti Diyos, kadigiti kanineyo, na muwanda nga isunak at may isang ataw, nga pudno nga mangdaydayaw iti Diyos. Timika sa nga pulo kat duwa nga kapitulo, kun may kasyam, kun may kasang apulo a bersikulo. Timika sa nga pulo kat duwa a kapitulo, kun may kasyam ang inggana timika sa nga pulo nga bersikulo. Kat ni Abraham nagnagna na tuloy pa iti abagatan. Kat na dan iti timay sa abisin ti daga. Kat si malog na Abraham iti Egypto, tap nagdagus ijay. Kat nagpalalo iti bisin iti daga. Kakabsat ni Abraham kat adda iti daga iti dito nga kanito. Kat dito iti lugar ngayon ti bendisyon. Kat numan kat san ngayon baga ti Diyos nga pumanaw ni Abraham. Ngam ti panagbisin, kat agwarwaras iti lugar da. Kat kalpasan ti sa magmamanungal daw ni Abraham, kat nakisauka digiti sa magmamanu, nagdaldalyasat. Kat mabalin ngayon baga na kinisaray iti daytoy nga gundaway. Ti panagkunak kat masapol nga mapantay di Egypto. Iso nga nagpaknida kat napanday ti daga ti Egypto. Makita tayo dito'y kakabsat nga saan nga imbilin ti Diyos nga ramidan na daytoy. Tinaudi nga panagparang ti Diyos kinkuana kinunana, Abraham, dayto'y ti dagang itid kuking ka. Agbalin kanto ang may isang abindisyon, kat paraburang kanto. Ngam kitayin yung kakabsat, saan nga namati ni Abraham iti Diyos, napanlat na isuna iti daga ti Egypto. Tinasanto na surat, ti Egypto kat may isang aladawan ti lubong. Makita tayon to daytoy. Kat ti panagkunak, dayto'y kat pudno pa'y laeng, iti agdama. Ngam ni Abraham, kat napanti Egypto. Kakabsat, kan gagayim ko, makapasin na inukas at noti panang guyugoy ti lubong kadigit inamati ti dayto'y nga panawin. Adu kadakwada tag kuna. Amum kabsat, san kami nga makaumay iti kapilya inton Domingo. Gapot ang masapa kami nga griing, gapot itrabaho miti Lunes. Isu nga makapaisang mapanunutin, nga papanda kadigiti ayuyang da, iti mauding aldaw iti lawas. Agragragsak da, kat sanda nga madanagan nga griing da tinasapa, iti sumarunong aldaw. Isu nga pudno nga makapalidang iti kastoy nga panagpanpanunot digiti daduma, san kadigagayim kin kakabsat ko. Siguro nasabat tayo kuman ni Abraham nga mapantidagat Egypto kot kunaan tayo. Aguray ka man Abraham, kasla sabalit ipapanam. Masapol nga agbati ka iti deta lugar. Kat ni Abraham kat mabalin nga nang titi may isang napintas nga rason. Mabalin nga isungbat namit. Kitam digit itarakan ko nga karniro. Nagkukot tungdan. Kat awanan ti pangipasturak kadakwana. Isu nga yantangay ado ang mabalin. A pangipasturak iti dagat Egypto. Bapanak nga rod sadyay. Isu nga sadyay nga rod napanda. Ngam ti papanda kakabsat, adati may nga parikot. Kat daytoy ti pakasiknan ni Saray, gapot may isa isuna nga napinta sa babae. Basaan tayo ti may kasangapulog at may isa, kan may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Kat naramin nga idingan nga nidan asumrat ijay Egypto. Kiyunanak kin Saray nga asawa na. At to'y ita, siyak amok nga may isa ka a babae nga napinta sa mabuya. Kat maramid to, ano makita da ka, digit Egyptyo, kunadan to. Daytoy ti asawa na, kat patayandak to. Ngam biyagan da kan to. Tiasidig ti Dead Sea kakabsat, adda na sarakan dang ancient scrolls, kadigiti kuweba sa jay. Idun unana, digitisan nga mamati nga eskolar, kat pagarupan da nga nakasarak dati may isa nga pamanagnag, iti panangumsida tinasantuan nga surat. Ngum madlaw kadigitoy, apanagulimak da. Gapot awan tinasarakan da nga napigsa, nga pangkontrada ti kinapudno, tinasantuan nga surat. Daduma kadigitoy nga scroll, kat saan nga mabaling nga lokobun, agsipod ta narasida unay. Digitoy kat nakarulyuda itinabayag nga panawin. Kat mabaling nga masina-sina, no saan nga nadan. May sanganagan nga popular ti makita ditoy, kat tinagan nga lamik. Isu nga daytoy kat pasit ti libro ni lamik, nga nairaman ka digiti mauawagan nga apocryphal books. Kat digiti scholar, kat natakwatan da nga daytoy kat aglaon, may kasangapulog at duwa, may kasangapulog at talo, may kasangapulog at upat, may kasangapulog at lima, nga wan tinasanto na surat. Ngam ti pa nakailawag na, ti may kasangapulog at duwa nga kapitulo, dahito'y kat niladladawan na ti kinapintas ni Saray. Kat dahito'y may isa, ngagpanagnag iti kunaan tinasanto na surat, may panggap kinkwa na. dahito yung matlang iskrol kat mangted ti panangiladawan. Ti panagbiag ni Abraham, kalpasan nga imbaga ti Diyos, ti may kasangapulo kat talunga kapitulo, may kasangapulo kat pitunga birsikulo, nga kunana ditoy. Tumakder ka, pag naam ti daga, ti pagatid dugan na. Kritipaga ka baan na, taitid kuking ka. Dahito yung iskrol kagabsat kat inted na ti pakasaritaan, ti panagbiag na ni Abraham, kat panagnakan na matdeto ti bagbagati na santo na surat, may panggap ti kinipintas ti daga. Iti dahito yung panawin, adun digit isaan nga makaawat, nuapay nga mauwagan dahito yung lugar, nga daga ti gatas kandiro. Ngam mamwanta yung manipod ti libro, ti Deuteronomio, noan niya ti makaigapo, ti pagmanagan dahito yung lugar, ita nga panawin. Ngam dahito yung katpudno, may isa nga nagloryan a lugar, iti panawin ni Abraham. Nupay kasta, dati panagbisin, kat pimanaw ni Abraham, iti dahito yung lugar, kat napanti daga ti Egypto. Manipod iti dahito yung adal tayo gagayem kan kakabsat, kat napanaknakan tayo manun, no kasatno ti kinapudno, kan kinamanatalag iti Diyos, kadig iti karkanina. Tinamin ano adaras, kat pinanaknakan na daytoy kini Abraham kinsaray. Nupay nupudno nga saan nga nakapapati, kas ti panaganak da, iti laksid ti kinataengdan. Pinanaknakan ti Diyos nga awan ti saan na nga maramidan. Ti Diyos kat nagtalinood ti karina. Ngam ni Abraham kat saan nga gsipod, tasan na nga tinungpal ti kariti Diyos. Datayo gagayim kin kakabsat ko, at damat ka di banbanag nga may karitayo, kadigiti gagayim tayo, kadigiti pamilya tayo, digiti ayatin tayo ti biyag, kanang nang runa unay ti apo tayo. Natungpal tayo kadi digitoy, no saan, nangaramid tayo kadi ti pamuspusan, tapno mapunuan tayo digitoy. Kada kayo ngagdengdengag iti dito yung oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Han kadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios kat napateg kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kan gagayim ko. No mariknam nga ni Apo Dios kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kan gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Dios kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na. Tada ito'y lang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kin kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kin gagayim ko. Nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, napisikalan. Kat awanti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kan agtignay ni Apo Diyos ti dito yung oras iti biyag mo. No si kakat at damat ti problemam parikot iti biyag nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito yung oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kan parikot iti biyag. Kabsat kan gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nood na kadatayo iti dating oras, kat adati problema na, itibiyag na, winoadudig iti bisyom itibiyag, nga iso timang dadal tini espirituam, iso timang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga tibasol dadaulan na, itibiyag. Nga tibasol dadaulan na, iti pamilya, nga tibasol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no day takat iso timang dadadahal iti biyag mo, mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka at natulungan na ka. dawat nga rod nga makipagkararag ka kinyat iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami kadagiti na santuan a karkarin. Agyamang kami, Ama, kat dayawan da ka. Gaputi kinaman nagtungpal mo, kadagiti amin a karkarin. Kat nupay nasukir kami, Ama, kat sana kami nga pinaay, akasmat ni amaming na Abraham. Tulungan na kami kumaapo nga mangutob kadagiti pagkasapulan mi, kad pagkapsutan mi. Kadagiti adu nga tubang, tapno saan mi nga matungpal, dagiti karkarin ti padami nga tao, nang nangrunakin ka. Sapay ko maapo Diyos, tat ispiritum ti agari kada kami, kaniti puspuso mi, tapnogbalin kami nga napakumbaba, narigta, kanapundo ti sangwana. Dayawon da ka Ama, katagtaeng ka kuma kada kami. Amin di gito'y apo Diyos, italig kan dawatan mi, gapulang itinagan niya po mi Jesus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwa.